Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, khususnya bagi Anda yang baru saja menangkap siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Senin pagi 23 Juni 2014 yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini mengantarkan rangkaian acara siaran VOA, saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Rashad Smith. Bersama rekan-rekan lain siap menyampaikan berbagai acara, informasi, dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Isa Ismail. Berikut kami sampaikan Warta Berita Sari Berita oleh Eva Masreva.
Geliawan Sunni yang dipimpin kelompok pecahan Al-Qaeda, negara Islam Irak Suriah dan sekitarnya atau ISIS, telah menguasai 3 kota lagi di Provinsi Anbar bagian barat setelah ditarik mundurnya pasukan tentara Irak. Sementara itu sedikitnya 6 orang tewas hari Minggu akibat bom bunuh diri dan sebuah ledakan bom mobil di ibu kota Provinsi Ramadi. Serangan itu menarget orang yang mengikuti upacara pemakaman seorang petugas polisi Irak. Di Amerika, Presiden Barack Obama mengingatkan bahwa kekuatan para gerilyawan itu bisa bertambah dan mengacaukan negara-negara lain di Timur Tengah. Obama mengatakan Amerika harus waspada, tetapi tidak bisa terlibat dalam setiap pertikaian dan mengirim pasukan Amerika untuk menduduki negara-negara di mana organisasi semacam ini bermunculan. Amerika telah memulai upaya diplomasi baru untuk menyatukan pemimpin fraksi-fraksi di Irak dan mengusir gerilyawan ISIS. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry tiba di Mesir hari Minggu mengawali kunjungannya ke Timur Tengah dan Eropa, yang terutama untuk berkonsultasi dengan mitra-mitranya tentang kondisi di Irak. Kerry akan singgah di Yordania sebelum menuju ke Brussels guna menghadiri pertemuan para menteri luar negeri negara-negara NATO dan kemudian melanjutkan kunjungan ke Paris, Prancis guna mengikuti beberapa pertemuan dengan mitra-mitra di kawasan dan sekutu-sekutu Amerika di Teluk. Tentara Israel menembak mati 2 warga Palestina di tepi barat hari Minggu dalam bentrokan terpisah yang pecah sewaktu militer Israel melanjutkan upaya pencarian 3 remaja yang hilang. Israel mengatakan seorang warga Palestina tewas di Nablus setelah mengabaikan tembakan peringatan dan mendekati tentara dalam apa yang digambarkan sebagai perilaku yang mengancam. Sementara seorang warga Palestina lainnya tewas dalam aksi saling tembak di Ramallah, ibu kota administratif Palestina di tepi barat. 3 remaja Israel, satu di antaranya memiliki paspor Amerika, hilang tanggal 12 Juni lalu di tepi barat bagian selatan. Israel menuding Hamas telah menculik 3 remaja tersebut. PBB telah mengumumkan beberapa bagian dari jaringan jalan darat yang sebelumnya digunakan oleh kerajaan Inka sebagai situs warisan dunia. Organisasi PBB Bidang Kebudayaan, Sains, dan Pendidikan UNESCO menyampaikan pengumuman itu dalam sebuah pertemuan di Doha, Qatar. Panjang jaringan jalan yang dikenal sebagai Kapaknan itu mencapai hampir 60 ribu kilometer. Jalan itu membentang di sepanjang pegunungan Andes yang melintasi 6 negara. Meskipun beberapa bagian jalan itu sudah ada sebelum kerajaan Inka, jaringan itu mencapai perluasan maksimum pada abad ke-15, sewaktu kebudayaan yang memiliki talenta arsitektur kuat itu mendominasi kawasan Andes. Peru, Argentina, Chili, Bolivia, Ekuador, dan Kolombia bersatu untuk menominasikan jaringan jalan tersebut. Tetapi hanya beberapa bagian jaringan jalan yang meraih status situs warisan dunia. Sebagian besar jalan tersebut berada dalam kondisi rusak dan ditutupi tetumbuhan.
Baru saja kita ikuti sari berita dan Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Dengan pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser Erna Wiasih dan operator kami Rashad Smith menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis, kemudian laporan internasional dari Islamabad, 300 ribu lebih orang meninggalkan perbatasan Waziristan di mana terjadi serangan anti-terorisme oleh militer, dan ribuan warga Pakistan juga melarikan diri ke Afghanistan.
To go to different areas to their relations, etc., and to take houses on rent.
Laporan kedua nanti dari Bangkok seputar pemberontakan di Thailand. Setelah itu, liputan Indonesia dari Bandung. 30 gubernur, wali kota, dan bupati mendukung program transmigrasi. Menyusul kemudian acara wawancara.
Memeriksa pokok perkara itu, dimanapun itu adanya, selalu bukti itu harus ada.
acara wawancara pagi ini dengan Menteri Hukum dan HAM, Syamsuddin. Usai wawancara akan kami sampaikan acara lain yaitu Amerika Kini. Kini kita ikuti berita ekonomi dan bisnis mengemukakan telepon pintar yang memiliki fitur baru dan berbeda. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Telepon pintar Amazon punya fitur utama yang dinamakan Firefly, dilengkapi teknologi pengenalan suara dan gambar benda sehingga penggunanya bisa membeli barang itu melalui Amazon. Pemakai cukup menunjukkan foto buku misalnya, dan Firefly akan menampilkan judul dan pengarangnya, menyajikan informasi tentang buku itu, dan pengguna bisa membelinya lewat Amazon dengan satu klik saja. 7 tahun setelah iPhone dari Apple menguasai teknologi telepon pintar, CEO Amazon, Jeff Bezos, berpendapat masih ada peluang di pasar telepon pintar baru namun berbeda. Walaupun pasar masih dikuasai oleh Apple dan Samsung, Bezos mengatakan kepada Associated Press dalam sebuah wawancara bahwa bisnis piranti nirkabel masih berada pada tahap awal. Orang akan selalu mengganti teleponnya, katanya. Ini tidak merebut pangsa pasar secara langsung, namun bagaimana sebuah telepon yang ideal bagi pemakai tertentu dan memiliki manfaat untuk waktu yang lama. Kami ingin membuat piranti yang bermanfaat untuk pengguna, kata Bezos. Sementara telepon Fire baru ini memiliki sejumlah fitur standar seperti bentuk tipis, layar sentuh yang mantap, tombol minimalis, dan kamera untuk dua sisi, telepon ini juga dilengkapi fitur-fitur baru. Telepon Fire yang paling sederhana harganya $199 dengan kontrak AT&T 2 tahun. Ini membuatnya telepon pintar paling mahal. Namun telepon ini dilengkapi memori 32GB, dua kali memori standar 16GB. Telepon ini memberi peluang untuk berlangganan Amazon Prime selama 12 bulan, layanan ongkos kirim bebas dari Amazon, langganan video, musik, dan buku, yang biasanya dikenakan biaya $99 per tahun. Ini merupakan harga yang sangat bersaing untuk sebuah telepon kelas premium, kata Bezos. Telepon baru ini disesuaikan dengan tujuan Amazon, yaitu mengarahkan konsumen untuk melihat produk-produk retailnya. Telepon ini mulai dijual pada 25 Juli mendatang di Amerika melalui AT&T.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kini kita ikuti laporan internasional. Pakistan mengatakan lebih dari 300.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, meninggalkan kampung halaman mereka di perbatasan Waziristan Utara, di mana ofensif kontraterorisme militer berlangsung. Tetapi seorang menteri senior membantah laporan-laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa ribuan rakyat Pakistan juga telah melarikan diri ke Afghanistan untuk menyelamatkan diri. Wartawan VOA Ayas Gul mengirim laporan dari Islamabad, disampaikan oleh Nini G. Syarikin.
Militer mulai melancarkan ofensif tersebut lebih dari seminggu lalu untuk membersihkan wilayah Waziristan yang dilanda kekacauan itu dari orang-orang bersenjata lokal maupun asing. Ekstremis ini dikabarkan terlibat dalam berbagai serangan pemberontak di Pakistan dan di seberang perbatasan Afghanistan. Para pejabat militer mengatakan mereka telah membunuh lebih dari 260 militan di dan sekitar zona perang, yang menurut mereka kebanyakan orang bersenjata asing, sementara beberapa tentara tewas dalam serangan balasan. Pengukuhan independen tentang jumlah itu sulit dilakukan karena daerah tersebut tidak dapat dimasuki oleh wartawan dan petugas bantuan. Tetapi pertempuran tadi telah menyebabkan orang-orang melarikan diri dari Waziristan. Menteri Federal Abdul Qadir Baluh memimpin operasi kemanusiaan bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Dia memberitahu VOA jumlah pengungsi telah bertambah dan diduga akan melebihi 400 ribu orang.
We have established camps for them at 4 different points. Tendency so far observed is that people coming out from North Waziristan, they don't like to stay in the camps. They prefer to go back.
Kami telah mendirikan tenda-tenda bagi mereka di 4 lokasi, Banu, Tank, Daerah Islamil Khan, dan Laki Marwat. Sejauh ini kelihatannya orang-orang meninggalkan Waziristan Utara, mereka tidak suka tinggal di tenda-tenda, melainkan lebih suka bersama keluarga mereka, menyewa rumah dan tinggal di tempat-tempat lain daripada di kemah-kemah. Alasannya, mereka tidak biasa menunjukkan anggota keluarga perempuan mereka kepada umum.
Para pejabat Pakistan mengemukakan, tak lama setelah ofensif militer mulai, pemerintah setempat membantu 400 keluarga pengungsi Afghanistan kembali ke negara itu, dari sebuah desa perbatasan di Waziristan Utara. Menteri Baluh mengakui bahwa sejumlah warga Pakistan mungkin telah menyeberang perbatasan untuk menyelamatkan diri, tetapi menyangkal laporan-laporan PBB bahwa lebih dari 6.000 warga Pakistan telah tiba di wilayah-wilayah Afghanistan Timur.
So far that figure is not known, a few probably, we were told that about 30 people, but we don't have reports of those. 1,000 is totally wrong. This is a misinformation.
Sejauh ini belum diketahui jumlah yang tepat. Kami diberitahu sekitar 30 warga Pakistan telah berangkat ke sana, namun belum menerima laporan telah terjadi pengungsian besar-besaran dan jumlah ribuan yang disebut-sebut itu keliru.
Baluh menambahkan, sejauh ini Pakistan belum meminta PBB atau organisasi-organisasi internasional lainnya untuk membantu mengatasi krisis pengungsi ini.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Dari Pakistan, kita beralih ke Thailand dengan mengikuti laporan berikut. Junta militer Thailand menerapkan sejumlah langkah keamanan baru guna memulihkan ketertiban di kawasan selatan yang resah, di mana bentrokan dengan separatis Muslim telah menewaskan lebih dari 5.000 orang dalam satu dekade ini. Seperti dilaporkan wartawan VOA Ron Corbin dari Bangkok, para pemimpin militer itu juga berharap membuka kembali perundingan perdamaian dengan pemberontak. Laporan selanjutnya disampaikan Tony Hotland.
Struktur komando baru untuk provinsi-provinsi di Thailand Selatan menunjukkan pemimpin junta Jenderal Prayut Chan-o-cha akan mengganti pihak berwenang sipil, sementara militer mengambil peran utama guna menghentikan kekerasan yang meningkat di kawasan tersebut. Organisasi-organisasi sipil akan berada di bawah komando militer. Junta itu, yang disebut sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, merebut kekuasaan bulan lalu dan berharap membuka lagi perundingan perdamaian yang mandek. Sejumlah laporan mengatakan militer akan meminta pemerintah Malaysia menjadi penengah dalam proses tersebut. Panitan Watanayagorn, analis politik pada Universitas Chulalongkorn, adalah penasihat untuk pemerintah Thailand di masa lalu mengenai keamanan di kawasan selatan. Ia mengatakan, militer memiliki kontrol terpadu guna mengatasi berbagai kekurangan di masa lalu.
That's my observation. You have a more unified structure. You also shorten the command control. That suggests that they may want to do something more in the south soon. To me, I think the success could depend on at the strategic level.
Ia mengatakan, itu pengamatan saya, struktur yang lebih terpadu dan komando yang lebih ringkas. Itu mengisyaratkan mereka mungkin akan segera bertindak di kawasan selatan. Tetapi keberhasilannya pertama-tama tergantung di level strategis atau kebijakan. Untuk itu, mereka perlu kesatuan di tingkat atas. Kami berharap akan ada inisiatif baru, terutama di bidang pemerintahan dan politik, dan akan membawa hasil positif di lapangan. Demikian kata Panitan. Ia mengatakan kebijakan melemah di bawah pemerintahan sipil di masa lalu akibat konflik antara sipil dan operasi militer. Pemberontakan selama satu dekade itu telah menewaskan lebih dari 5.800 orang dan mencederai lebih dari 10.000 lainnya. Target serangan pemberontak yang paling sering adalah orang Buddha Thailand dan Muslim Melayu di Provinsi Patani, Naratiwat, dan Yala. Perundingan perdamaian di bawah bekas pemerintahan Perdana Menteri Ying Lakshinawat tahun lalu terhenti dan belum ada tenggat baru untuk memulainya kembali.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Tanggal 23 Juni 1787, para delegasi dalam konvensi konstitusional di Philadelphia, Amerika, dengan suara bulat memutuskan untuk memberi nama negara baru mereka, The United States of America, atau Amerika Serikat. Nama itu telah dipakai dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776, tetapi menurut Piagam Nasional pertama, The Articles of Confederation, atau Piagam-Piagam Konfederasi, nama negara itu adalah The United States of North America. Berbicara di Konvensi Philadelphia, delegasi dari Connecticut, Oliver Ellsworth, berhasil meyakinkan rekan-rekannya untuk kembali menggunakan nama The United States of America atau USA, nama yang terkenal sampai sekarang. Selain itu, tahun 1960, aktris dan penyanyi Amerika Judy Garland ditemukan meninggal dunia di kamar apartemennya di London. Judy Garland, yang waktu itu berumur 47 tahun, meninggal diduga karena menggunakan pil tidur terlalu banyak. Dia adalah putri bintang panggung yang membuat debutnya pada umur 3 tahun. Judy tampil dalam film pertamanya pada akhir tahun-tahun 1920-an dan bintangnya menanjak dan terkenal di dunia sewaktu dia 17 tahun ketika memerankan Dorothy dalam film The Wizard of Oz tahun 1939. Lagu yang paling terkenal dari film itu adalah Over the Rainbow yang terus dinyanyikannya sepanjang karirnya. Judy Garland selalu mengimpikan ingin kembali ke panggung Broadway New York. Setelah meninggal, jenazahnya dibawa ke rumah jenazah di kota New York. Ribuan penggemarnya yang memberikan penghormatan terakhir memadati tempat itu. Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia, kali ini dari Bandung. Sebanyak 30 kepala daerah, yaitu gubernur dan wali kota, serta bupati di Indonesia, sepakat mendukung program penempatan transmigrasi. Dukungan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU antara kepala daerah pengirim dan kepala daerah penerima transmigran di Bandung baru-baru ini. Upaya menghidupkan kembali program transmigrasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan antar daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter VOA R. Tejawulan di Bandung.
Ke-30 kepala daerah itu terdiri dari 17 gubernur dan 13 bupati wali kota dari seluruh Indonesia. 17 gubernur yang menyatakan dukungannya terdiri dari 7 provinsi pengirim transmigran, yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Dan 10 provinsi lainnya penerima transmigran yaitu Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku. Selain gubernur, 13 wali kota dan bupati pun menandatangani MOU kerjasama antar daerah atau KSAD tersebut. Mereka terdiri dari 8 kabupaten kota pengirim transmigran dan 5 kabupaten kota penerima transmigran. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, penandatanganan KSAD ini merupakan legalisasi untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen pemerintah daerah asal dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang menjalin kerjasama di bidang ketransmigrasian. Muhaimin menambahkan penyelenggaraan transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya KSAD ini, kebutuhan daerah pengirim dan penerima transmigran dapat terintegrasi dengan baik.
Sumber daya alam yang melimpah di suatu wilayah dan sumber daya manusia di sisi wilayah lainnya menjadi kebutuhan untuk kita bersinergi secara efektif dan produktif sehingga mempertemukan kedua daya dukung itu menjadi potensi modal dan potensi sumber daya nasional.
Muhaimin mengungkapkan transmigrasi merupakan solusi alternatif bagi pertumbuhan perekonomian, penanganan kemiskinan dan pengangguran, serta pembangunan berkelanjutan. Program transmigrasi juga telah berhasil mengembangkan daerah tujuan transmigran sehingga terbentuk kawasan perkotaan baru, bahkan telah mampu mendukung pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru berupa pembentukan desa baru, kecamatan baru, kabupaten kota baru di Indonesia. Contohnya dua permukiman transmigrasi yang menjadi ibu kota provinsi, yaitu Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Barat dan Kota Bulungan atau Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara.
Pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan merupakan skema pembangunan di mana pusat pertumbuhan yang kita bangun akan mampu menjadi penopang pusat pertumbuhan-pertumbuhan yang ada di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan para transmigran yang akan dikirim ke daerah tujuan harus memiliki keahlian yang sesuai dengan potensi di daerah tujuan tersebut. Sebelumnya, para transmigran juga akan mendapatkan pelatihan untuk mendukung kemampuan mereka.
Makanya ada KSAD. KSAD itu fungsinya supaya kabupaten pengirim asal dari Jawa Barat, misalnya contohnya, itu sudah match dengan kabupaten yang menerima. Kalau di sana perkebunan, ya orang yang biasa berkebun yang dikirim, bukan nelayan yang dikirim di sana.
Dalam kurun waktu 63 tahun pelaksanaan transmigrasi, setidaknya sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau setara 8,8 juta jiwa masyarakat telah diberangkatkan dalam program transmigrasi. Pemerintah berharap KSAD di bidang transmigrasi ini dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan penerima transmigran, serta masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jawulan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seperti kami kemukakan tadi, berikut acara wawancara. Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin baru-baru ini bertemu dengan Mac Kinnear, Sekjen Dewan Internasional bagi Penyelesaian Sengketa Investasi atau ICSID di Washington DC terkait perkara gugatan antara Churchill Mining dan pemerintah RI di Tribunal ICSID. Apa saja yang menjadi pembahasannya? Wartawan VOA Vina Mubtadi berbincang dengan Menteri Samsudin usai pertemuan tersebut di KBRI Washington DC. Kita simak petikan wawancara tersebut berikut ini.
Klaim Churchill ini adalah klaim yang dilakukan 1.5 tahun yang lalu ya.
2012 ya Pak ya?
Ya, 2012. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah berjalan sejauh ini dan harus menanggung biaya yang tidak kecil, tetapi seseorang yang mengklaim memiliki hak ternyata sampai hari ini belum pernah bisa memperlihatkan dokumen haknya itu yang asli. Katanya masih sedang akan menemukan bagaimana mungkin seorang mengklaim suatu hak baru setelah 1.5 tahun baru mengakui bahwa masih berusaha untuk menemukan.
Ini setelah ICSID kemarin memenangkan Churchill Mining.
Itu kemudian, istilahnya bukan memenangkan sebetulnya.
Apa istilahnya Pak?
ICSID menganggap bahwa dia berwenang. Kami waktu itu kan mengajukan keberatan dan menganggap ini tidak berwenang.
Soal yurisdiksi ya Pak?
Soal yurisdiksi. Karena ada perbedaan kita di dalam menafsirkan beberapa frasa di dalam BIT itu. Dia katakan setelah dia menyatakan berwenang, sekarang adalah kewajiban para pihak untuk masuk ke dalam merit, ya, memeriksa pokok perkara. Memeriksa pokok perkara itu dimanapun itu adanya, selalu bukti itu harus ada. Ya bagaimana mungkin kami sebagai pihak yang digugat ya bisa memberikan pembelaan yang terbaik yang bisa kami lakukan kalau sampai dengan hari ini penggugat mempertegas bahwa dia masih sedang mencari bukti-bukti itu.
Pak, kalau ditarik kembali kasusnya, itu yang memberikan izin pejabat otonomi. Kemudian yang mencabut juga?
Tidak, justru pejabat otonomi mencabut izinnya karena izin yang digunakan itu izin yang menurut pejabat otonomi itu izinnya yang tidak sah. Dan memperoleh izin itu menurut pejabat otonomi daerah itu diperoleh melalui proses dan prosedur yang tidak sah dan tidak benar. Karena kalau saya berpikir secara sederhana, tidak ada perusahaan apapun, apalagi PMA ya, bisa memiliki saham selembar pun tanpa pengetahuan BKPM. Bahwa Churchill ini sebagai pemegang saham dari ICD, itu memang terdaftar, ICD itu terdaftar sebagai investor di Indonesia, tetapi bukan investor yang melakukan kegiatan di bidang menambang. Dia menyediakan jasa, apa?
Jasa pertambangan.
Jasa itu lain. Dengan modal $250,000. Ya, tetapi rupanya diam-diam dia mengakuisisi saham dari ICD ini, mengakuisisi saham dari perusahaan lokal, Ridlatama. Itu tanpa sepengetahuan sama sekali daripada Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia.
Sekarang operasi pertambangan di Kalimantan itu masih
memang belum pernah beroperasi.
Iya,
itu kan baru tahapan persiapan. Memang tidak ada, oleh pemerintah daerah sudah dicabut ya.
Tapi yang akhirnya dilibatkan ICSID adalah pemerintah pusat.
Ya, karena nanti yang diharapkan ICSID, bukan ICSID ini ya, yang diharapkan oleh pemohon itu kan yang akan membayar itu ya pemerintah pusat. Ya, tapi kita tidak akan membiarkan begitu mudah pemerintah kami itu digugat dengan cara seperti itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Di ibu kota Amerika, Washington DC, akan berlangsung festival tahunan menjelang Hari Kemerdekaan Amerika, yaitu Smithsonian Folklife Festival. Lebih lanjut kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut. Pada musim panas menjelang dan sekitar Hari Kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli akan berlangsung Festival Kehidupan Rakyat yang diberi nama Folklife Festival dari tanggal 25 Juni sampai 29 Juni dan tanggal 2 sampai 6 Juli 2014. Festival ini berlangsung di luar gedung di lapangan luas Mall National Washington. Banyak stand-stand dan tenda-tenda didirikan di National Mall ini di antara deret gedung-gedung Museum Smithsonian. Festival Kehidupan Rakyat tahunan ini adalah yang ke-48 dan tahun 2014 ini menampilkan program-program mengenai Tiongkok dan Kenya serta penghormatan kepada Pete Seeger, penyanyi, musikus, penulis lagu dan aktivis yang meninggal tahun ini pada usia 94 tahun. Tiongkok akan tampil dengan tradisi dan seni kehidupan yang akan menampilkan 120 peserta dari negara yang paling padat penduduknya di dunia itu. Para artis, penari, penyanyi dan seniman yang memiliki keterampilan dan juru masak akan berbagi keahlian dan menunjukkan adat kebiasaan serta tradisi dari tiap bagian negeri itu yang bermacam-macam. Festival dimeriahkan dengan konser musik serta berbagai acara pertunjukan dan pameran. Selain Tiongkok juga ditampilkan keanekaragaman dan tradisi Kenya dan rakyatnya. Kenya akan menampilkan lebih dari 80 peserta termasuk para atlet, para pakar marga satwa, arkeologi, dan artis-artis yang akan menunjukkan kekayaan warisan budaya Kenya. Tanggal 29 Juni adalah Hari Diaspora Festival yang merayakan komunitas-komunitas diaspora terkait dengan masing-masing program. Pertunjukan, demonstrasi atau pameran dan sesi-sesi diskusi akan menyorot bagaimana tradisi-tradisi budaya berubah ketika orang-orang dan komunitas berpindah tempat. Festival itu biasanya dibagi dalam program-program yang menampilkan tema, wilayah, negara bagian, atau suatu negara. Penyelenggaraan Smithsonian Folklife Festival resmi dimulai tahun 1967 untuk menghormati rakyat dari seluruh Amerika dan seluruh dunia. Dihadiri oleh lebih dari 1 juta pengunjung tiap tahun, festival ini mempertemukan presenter atau peserta festival serta artis di ibu kota Amerika untuk merayakan keanekaragaman tradisi budaya. Folklife Festival ini diselenggarakan oleh Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage. Festival ini juga disponsori bersama oleh Dinas Taman Nasional Amerika. Para pengunjung Smithsonian Folklife Festival ini juga akan menikmati berbagai acara pertunjukan dan musik di panggung-panggung pertunjukan yang menyajikan musik, lagu-lagu, tari-tarian, di samping stand-stand yang menampilkan seni kerajinan pameran, masakan berbagai makanan, serta cerita atau storytelling, diskusi masalah budaya, dan lain-lain dalam program festival di Washington itu. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.